jutro, zavisi kada slušate ovu epizodu, ako slušate uživo, onda dobroveče. Moje ime je Dušan Pavlović, slušate Radio Galaksiju. Današnja epizoda, kao što ste mogli da vidite i u najavi, bavi se jednom temom koju smo najavljivali nekad ranije. Bilo je raznih epizoda u kojima smo pričali o srodnim temama i nekako uvek kad se priča o geologiji i o, ne znam, seizmotektonici, o tektonici, o zemljotresima, o vulkanizmu i tako dalje, dolazi se do te neke teme kako mi to sve modelujemo i kako se prave fizički modeli koji nam opisuju u stvari kako se sve to od svih tih geoloških procesa tektonskih i seizmotektonskih dešava. Ako ste možda nekad ranije slušali epizodu sa Anom Mladenović, Ana je pomenula da ima kolegu na Rudarsko-geološkom fakultetu koji se baš bavi time, modelovanjem zemlje, geodinamičkim modelovanjem zemlje. Danas smo mi zapravo došli kod njega na Rudarsko-geološki fakultet. U pitanju je Nikola Stanković, koji se na Rudarsko-geološkom fakultetu bavi geodinamičkim modelovanjem i konkretno ovo što o čemu ćemo pričati u emisiji jeste geodinamičko modelovanje Balkana i nekih konkretnih tema koje su vezane za balkansku geodinamiku, tako da to je tema današnje emisije. Nikola, dobar dan, dobrodošao u Radio Galaksiju.
Zdravo, Dušane, bolje te našao. Eto, kao što si me najavio, sam Nikola Stanković, istraživač na Rudarsko-geološkom fakultetu, odnosno trenutno sada naučni saradnik. Ja sam po struci geofizičar, međutim, glavna oblast mog istraživanja jeste ta numerička geodinamika, odnosno modelovanje planetarnih procesa koji se dešavaju u dubini planete, na manjoj ili većoj dubini, dakle od jezgra pa do kore. To je glavna oblast mog interesovanja.
Da. Kad kažeš geodinamičko modelovanje, jel možeš da objasniš malo više u stvari šta to znači? Jel to kao što, mislim, možemo napravimo možda analogiju između klimatskog modelovanja i toga šta je vremenska prognoza u klimatskom modelovanju, ili je to u stvari neka vrsta istorijske rekonstrukcije, odnosno modelovanja koje nam daje unazad šta se desilo i kako smo došli do ovoga što se dešava?
Da. Pa, geodinamičko modelovanje, cilj tog modelovanja jeste rekonstrukcija geodinamičke istorije planete Zemlje na različitim razmerama, bilo da se radi o kori ili o litosferi ili o celoj planeti. Tako da ona je približnija toj istorijskoj rekonstrukciji. Ona nema toliko mogućnost predviđanja u nekom smislu vremenske prognoze, iako mi možemo da modelujemo te procese i da tumačimo šta bi moglo da se desi u budućnosti, ali to su vremenske razmere koje su veoma velike, tako da pitanje je koje korist predviđati šta će se desiti za 10 miliona godina sa stanovišta ljudskog društva.
Da, da, živi bili pa videli.
Ali u suštini ta metodologija numeričkog geodinamičkog modelovanja se svodi na tretiranje planete Zemlje kao na jedan fizički sistem. Dakle, korišćenje pre svega mehanike kontinuuma, dakle održanje mase, impulsa, toplote i rešavanjem tih jednačina i postavljanjem nekih realističnih početnih uslova istražuju se procesi koji definišu kako se planeta deformiše, kako se toplota prenosi kroz planetu i mnogo drugih zanimljivih stvari.
I mi time u stvari pokušavamo teorijski da objasnimo ono što vidimo u nekim podacima koje imamo. A šta su ti podaci?
Jeste, pa podatak može da bude sve što nas informaciju. Mi možemo da observiramo kako geotektonske jedinice trenutno postoje na površini Zemlje. Možemo da vidimo gde se koje stene nalaze. Možemo takođe fizički da merimo polja, gravitaciona polja, magnetno polje Zemlje, na osnovu kojih isto možemo da zaključimo kako trenutno, u kakvom stanju trenutno Zemlja postoji. Možemo i da merimo geotermalni gradijent, na primjer, u kori. I na osnovu tih stvari mi možemo da zaključimo kako je trenutno stanje. Sada, određenim principima uniformatizma, gde mi kažemo da određeni principi koji danas se dešavaju u planeti su se dešavali ranije, pretpostavljamo da, dakle, fizika je ista danas kakva je bila i pre 100 miliona godina. Nemamo razloga da mislimo da je bilo drugačije, osim ukoliko se ne vraćamo toliko daleko nazad da se vratimo blizu velikog praska, pa onda tu možda ima nekih promjena, ne znam. Ali bar u pitanju, kad je u pitanju Zemlja, pretpostavljamo da su isti principi važili i tada. I onda ukoliko znamo to, ukoliko onda damo valjan početni model i pustimo te fizičke principe da taj početni model evoluiraju, onda rezultate te evolucije možemo da upoređujemo sa nekim podacima koje imamo danas. Bilo da su ti podaci direktni u smislu nekih stenskih uzoraka koje možemo direktno da merimo, ili ukoliko su indirektni u smislu merenja nekih fizičkih polja.
Kad sad pominješ u stvari to da zapravo koristimo fiziku da objasnimo neke procese koji su se desili u istoriji i da objasnimo u stvari to šta mi vidimo u podacima danas, jel možeš da navedeš par primjera? Mislim, svakako ćemo se celu epizodu ćemo posvetiti konkretnim primjerima kojima se ti baviš, ali ajde da možda damo na početku neki uvid u to šta su ta neka velika pitanja na koja geodinamičko numeričko modelovanje daje odgovore.
Da, pa ta velika pitanja su, od kako znamo za teoriju tektonike ploča, pitanje je kako su se te ploče kretale kroz istoriju planete Zemlje. U kojim smerovima su se kretali, gde su se sudarali te ploče. Tvoji slušalci vjerojatno znaju da postoje dva tipa litosfere, postoji kontinentalna i okeanska litosfera, gde je ta okeanska je gušća i teži da se subdukuje, odnosno da se spusti u dublje delove planete. To takođe ima veze sa tim gde se ti okeani u vremenu nalaze, znači oni nisu konstantni vremenu, tako da cela ta komplikovana evolucija kretanja kontinenta i otvaranja i zatvaranja okeana, to je veliko pitanje koje treba rešiti u smislu prikazati tačnu rekonstrukciju svih tih okeana i kontinenta. Takođe postoje mnoga drugi problemi, oni su vezani i za mehanizme u dubokoj zemlji, u omotaču. Dakle, kakvi su tačno ti mehanizmi koji dovode do kretanja tih ploča, da ta konvekcija o kojoj svi pričaju u omotaču, da takođe i poreklo magnetnog polja u spoljašnjem jezgru, dakle, to tečno spoljašnje jezgro se takođe na određeni način taj fluid kreće i indukuje magnetno polje. I to je samo par prvih stvari koje su mi pale na pamet, ali ima toliko drugih. Sudbina te litosfere koja se subdukuje, na primjer, šta se sa njom dešava, da li se stapa, da li ta voda koja takođe sa jednim delom sa okeanom ide u dubinu, šta se sa njom dešava, u kojim uslovima dolazi do stapanja stene, šta se sa tim rastopom dešava, kako on migrira kroz tu sredinu i tako.
Da, jer kad je u pitanju Balkan, mislim, ok, mi znamo i ja ću sad i da uputim slušalce na prethodnu jednu epizodu u kojoj smo pričali o tome kako se zatvarao taj neotetis okean koji je postojao na Balkanu i to jeste jedna od tema, jel možeš možda malo više da nam kažeš ući ćemo u detalje vrlo brzo.
Da, pa što se tiče geodinamike Balkana, to je glavno, ili bar jedno od glavnih pitanja, pogotovo za period mezozoika, jesu faze razvoja tog okeana neotetisa i tog njegovog ogranka, koji nazivamo vardarski deo neotetisa, kako se taj okean zatvorio, na koji način, kako su ostaci tog okeana raspoređeni danas na Balkanu i kako je došlo do konačnog spajanja te jadranske mikroploče, odnosno dela Afrike sa Evropom, odnosno Eurazijskom pločom, kakav je raspored tih okeanskih ostataka, odnosno mi ih zovemo fioliti, fiolitske sekvence, pošto u njima takođe postoji razlika, pa takođe postoje različite teorije kako se taj okean zatvorio, da li je bilo više tih okeanskih domena, da li je bio samo jedan okeanski domen, kako se taj jedan okeanski domen zatvorio, kada se zatvorio, koliko dugo se zatvarao, kako objasniti neke prateće procese, fenomene koji su se dešavali paralelno sa tim procesom. Tako da tu ima dosta isto pitanja. Na neke sam u svom radu pokušao da dam odgovor, ali daleko od toga da je problem zatvoren.
Naravno, ne bi ni valjalo, ostao bi bez posla, šta bi radio. Mora bi da pređeš na neku drugu planetu, da se baviš nekim drugim planetarnim tektonikama.
Nemoj dalje da pričaš, previše će da mi se svidje tako.
Mnogima je zanimljivo to u stvari. Da, da, dobro, ok. Pričat ćemo, znači, detaljnije o samim problemima koji se, baš u tom zatvaranju Vardarskog okeana, pričat ćemo o Timočkoj krajini. čućete već, malo ćemo možda da pomenemo i tematiku toga šta geodinamičko modelovanje može da učini za bolje razumevanje zemljotresa, ako budemo stigli. Ali pre nego što zapravo krenemo sa svim tim, mislim da bi bilo dobro da napravimo jedan uvod o tome šta je to uopšte geodinamički model. Mi sad tu pričamo o tome kako je to model koji nam daje neke predikcije i objašnjava nam istoriju koju mi vidimo u podacima danas, ali ajde da možda probamo malo zapravo konkretnije. Ti si pomenuo, to je u pitanju neka mehanika kontinuuma, ali ajde da zapravo, ne. Evo, na primjer, sediš na slavi i treba da objasniš nekome ko nije zapravo geofizičar, ali okay, ima neko opšte znanje fizike, ali ne ovo naše opšte znanje. Znači, računaj kako bi voleo da neko ima opšte znanje fizike i da mu objasniš u stvari šta su ti modeli, koje su to jednačine, da. Kakva je to fizika.
Ok, pa kada imamo planetu Zemlju i bilo koju drugu planetu, osnovni problem sa posmatranjem i proučavanjem planete jeste što veliki deo te planete ne možete direktno da opazite. Ne možete da vidite, ne možete da uzmete taj kamen i da kažete to je to. Pogotovo kada se radi o velikim dubinama. Druga stvar je vreme. Mi ne možemo se vratiti u prošlost i da vidimo kako su stvari stajale ranije. Tako da, da bismo uspjeli da objasnimo šta se tu dešava, možemo ili po površini da skupljamo neke dokaze ili nekim sofisticiranijim metodama da merimo indirektno šta se danas dešava u dubini. Ali ukoliko hoćemo da vidimo šta se dešavalo u dubini u prošlosti, to ne možemo da vidimo. Jedini način na koji to možemo da razmatramo jeste da koristimo naš mozak i da vidimo šta znamo od fizike i da to primenimo na ovaj sistem planete Zemlje. Tako da osnovni postulat ovog geodinamičkog modelovanja jeste tretiranje planete Zemlje kao klasični fizički sistem. Kada to imamo u vidu, vidimo da je to jedan kamen koji leti kroz svemir. Dakle, imamo tu stensku masu. Ona je pod određenim temperaturnim stanjem, ona je u određenom agregatnom stanju i ona se vremenom deformiše, kreće se, aktivna je. Da bismo takav sistem opisali, koristimo tu mehaniku kontinuuma i termodinamiku takođe. Tako da se to modelovanje takođe zove i termomehaničko modelovanje. Mi stensku masu tretiramo kao neprekidnu sredinu i koristimo se trima osnovnim parcijalnim diferencijalnim jednačinama, jednačinom održanja mase, jednačinom održanja impulsa i jednačinom održanja toplote. Tu jednačinom održanja mase takođe zovemo i jednačinom kontinuiteta, koja u suštini obezbeđuje da se sva masa koja ulazi u određeni domen modela koji modelujemo mora da izađe, odnosno masa mora da bude održana. Ovaj način održanja impulsa ili balans sila predstavlja zbir svih sila koje deluju na određen segment te neprekidne sredine i utiču na deformaciju te neprekidne sredine. I sa treće strane imamo tu temperaturnu jednačinu koja predstavlja zbir svih načina prenosa toplote kroz tu materiju. I kada rešimo taj sistem jednačina, to je osnovni sistem jednačina, postoje još neke dodatne jednačine koje su koje više određuju kako se određeni parametri menjaju u odnosu na neke druge parametre, ali ovaj sistem koji sam opisao je osnovni. Njegovim rešavanjem možemo da definišemo kako se materija deformiše, kako se ona kreće i kako se temperatura menja u vremenu. Kada to znamo, onda to možemo, kada proširimo tu sliku, možemo da vidimo deo litosfere se kreće u određenom smeru, dolazi do deformacije u kori na određeno mesto, stvaraju se rasedi, dolazi do konvekcije u omotaču i tako dalje.
Znači mi posmatramo i sad pretpostavljamo, ok, kažeš kamen koji se kreće kroz svemir, naravno, mislim, sferno telo i tako dalje, ali pretpostavljam da u zavisnosti od toga da li u pitanju neka lokalna pojava ili neka globalna pojava, da zapravo se desi čak i da imamo modelovanje zapravo te litosfere ili zemlje kao ravne ploče, u stvari ne zanima nas u stvari da naravno. To da li je
sve zavisi od razmere u kojoj posmatramo neki problem. Dakle, postoje različiti tipovi modela koji, ako pogledate, i jedni i drugi su geodinamički modeli, ali mogu da izgledaju potpuno različita. Postoje ti globalni modeli koji modeluju celu planetu, ili modeli koji modeluju samo omotač, a postoje modeli koji se možda fokusiraju samo na jedan deo kore, koji su možda 10 km puta 10 km.
E pa to sam hteo da te pitam, u stvari, kakve su tu skale?
Skala može da bude, sad kad sam rekao 10 puta 10 km, nisam baš ni vidio da neko baš toliko
to
sitno,
baš
toliko sitno, i da to je možda i previše, mada u principu je moguće, ali nisam vidio da neko to radi. Dakle, obično, ili su na nivou litosfere, ili na nivou litosfere i, odnosno kore i dobrog dela omotača, ili su globalni modeli. Postoje modeli koji se bave samo jezgrom, oni su više vezani za taj magnetohidrodinamo koji se dešava u spoljašnjem jezgru i stvara magnetno polje.
Da. A kad kažeš da je u pitanju kontinuum, mislim, to je malo kontraintuitivno s jedne strane, a s druge strane, zapravo sećam se kad baš, mislim da, sa Vladicom sam imao epizodu gde smo pričali o vulkanizmu, gde sam vam pričao o tome kako zapravo ta magma koja se nalazi ispod površine zemlje, koja izbija na površinu, jel te, u vidu ono, vulkanskog procesa, kako je to zapravo čvrsta masa, kako to nije ono što mi zamišljamo, da je to u pitanju neka tečnost koja tako teče kao što teče, ne znam, med kada ga sipamo u čaj i tako dalje, nego zapravo stenska masa koja je čvrsta, ako je gledamo na nekoj ono relativno kratkoj vremenskoj skali, tipa od ono sat vremena, teško da ćemo da primetimo da se tu išta pomera. Sat vremena sam lupio, ali a zapravo kada se gledaju neke drugačije skale, ta stena koja je čvrsta, koju možemo da pipnemo i da ne možemo prođemo rukom kroz nju, je zapravo nešto što se pomera i kreće kao fluid.
Da.
Jel, možeš malo više o tome?
Mogu. Znači, što se tiče planete Zemlje, ona je čvrsta. Ako izuzmemo spoljno jezgro, koje je tečno, ostatak Zemlje je čvrst i to je u klasičnom smislu čvrst.
Dakle, znači, udarite
čekićem,
može
se kucne i to je, dakle, čvrsto. To je sigurno čvrsto i zato imamo tvrde dokaze. U smislu, da, imamo čvrste dokaze da je to čvrsto. To je pre svega kretanje seizmičkih talasa. To su mehanički talasi koji su zapravo kada se desi zemljotres ili ukoliko mi indukujemo te talase, znamo da se prostiru i takozvani P i takozvani S talasi, odnosno ti S talasi su bitni zato što su to smirčići talasi i oni se prostiru kroz omotač, što je dokaz da je čvrsto. Kroz fluid se ne kreću takvi talasi i vidimo da u spoljašnjem jezgru se oni ne kreću. Međutim, samo zato što je određena materija čvrsta, ne znači da ne može da teče. Odnosno, taj mehanizam se takođe zove i puzanje. Postoji takozvano dislokacijsko i difuzijsko puzanje. Određeni materijali pod mehaničkim naponom nakon dovoljno dugog vremena pokazuju ponašanje koje liči kao na kretanje fluida. Taj mehanizam dugo nije bio poznat. Ideje o tome da se omotač kreće kao fluid su postojale i ranije, ali tek, ja mislim, 40-ih godina ili 50-ih su, ili možda čak i 30-ih, ne znam tačno, je taj mehanizam otkriven i od tada je prihvaćeno da se omotač kreće kao fluid. Međutim, mi ga, pošto ga modelujemo kao fluid, iako to nije fluid, mi onda možemo da koristimo te načine iz dinamike fluida da opisujemo kako se on deformiše, taj stenski materijal u omotaču. Kada imamo fluid, način na koji se on deformiše i brzina te deformacije često u vezi sa veličinom koju zovemo viskoznost. Ta viskoznost je za stene veoma velika. Ona je reda veličine 10 na 20, 22 paskal sekundi, a da biste imali neku neku meru, voda je, ako se ne varam, 10 na minus treći, a med je 10 na nulti. Znači, ili 10 na prvi. Tako da je ovo veoma, 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 još 15 puta veoma viskozan fluid. A to što si spomenuo magmu, to je kada ta stena već počne da se stapa. Znači, samo zato što se ona ponaša kao fluid, i dalje je ona čvrsta. Međutim, čak i kada je ta čvrsta materija koja se ponaša kao fluid, ukoliko ona dođe u određene takozvane pete uslove, odnosno termodinamičke uslove, deo te stene može da se stapa. I onda postoji jedna faza u toj materiji koja je tečna. I tu se onda stvaraju magme koje klasično zamišljamo kao neku tečnu sredinu.
Ali i ta tečna sredina opet veoma viskozna.
To
su ono 10 na... No.
Pa nemo se tačno, ali...
Da, nema veze. Znači, daleko viskoznije od meda.
Također, to su i parcijalno stopljeni materijali, što znači da su potpuno tečni.
Da, postoje neke inkluzije koje su mnogo čvršće, tako heterogeni, da, materijal, da. Jasno. Dobro. Znači, sad imamo neku osnovnu pretpostavku sa čime radimo. Znači, radimo sa nekim kontinuumom, fluidom koji je dosta viskozan, ali s obzirom da gledamo velike vremenske skale, to je nešto sa čim radimo u okviru dinamike fluida, odnosno mehanike kontinuuma, ili kako već da se zove oblast. I ako bi sad, na primjer, jedan geodinamički model trebalo da opišeš kao neku vrstu recepta, u smislu, evo sad imamo ove sastojke, imamo stene, imamo, ne znam, to je taj materijal, ovaj materijal, pritisak je ovakav, temperatura je ovakva i tako dalje. Kako bi u stvari opisao to? Šta su sastojci, a šta su, ne znam, uslovi, šta se tu prati, gleda i tako dalje?
Da, pa kada o tome govorimo, treba se onda vratiti potpuno na matematiku. Imati u vidu da su na kraju krajeva to parcijalne diferencijalne načine koje treba rešiti za određene granične i početne uslove. Dakle, rekao sam da imamo jednačinu kontinuiteta, jednačinu balansa sila, jednačinu temperaturnu jednačinu.
Da objasnimo, samo izvini, znači kad kažemo parcijalne diferencijalne načine, za ljudi koji možda nisu previše u matematici, diferencijalne načine su jednačine koje nam govore u stvari kako se neka fizička veličina menja sa vremenom na infinitesimalno malim promenama, a parcijalne diferencijalne načine su one jednačine koje zapravo u sebi imaju promenljive, koje se također menjaju sa vremenom, tako da mi u suštini opisujemo promenu jedne veličine, ali u opis te promene, u funkciju koja opisuje tu promenu, zapravo imamo i druge veličine koje se paralelno menjaju, pa onda moramo da vodimo računa o tome i kako se one menjaju, i to sve tako spregnuto.
Jeste, i također i određene veličine zavise od više parametara. Znači, diferencijalne načine, najjednostavnije za ljude reći da su to načine koje imaju izvode u sebi. Parcijalne diferencijalne načine su načine koje imaju izvode po jednoj promenljivoj, a funkcije su više promenljivih.
I u ovom slučaju, jednačina kontinuiteta, jednačina...
Da, znači, u ovom slučaju poenta rešavanja ovih jednačina jeste da se dobiju komponente vektora brzine koji definiše zapravo kako se svaki delić te materijalne sredine pomera u vremenu i pritisak i temperaturu. Dakle, to su veličine koje dobijamo, A da bismo to izračunali, potrebno je da damo početni raspored ostalih parametara. To su, to je dakle raspodela viskoznosti, raspodela gustine, onda granični uslovi za temperaturu i za brzinu. Dakle, potrebno je definisati kako će se brzina ponašati na ivicama modela. Potrebno je također znati kako će se temperatura ponašati na ivicama modela, da li je ona konstantna na nekoj ivici, da li je takva da nema prenosa toplote po toj ivici, što ne znači da je, to nisu iste stvari, da li ima konstantan toplotni fluks po toj ivici ili šta god. Dakle, kada imamo te granične uslove, da također moramo znati i početne uslove za temperaturu. Dakle, to je takozvani taj u omotaču adijabatski geotermalni gradijent, onda u okviru litosfere također imamo određenu distribuciju temperature. E sada, to možete da modelujete tako potpuno abstraktno i da kažete mi sad imamo distribuciju viskoznosti koja prati određenu funkciju, ali to su obično slučajevi koji su teorijski i nisu naročito vezani za realnu sredinu. Jer realna sredina predstavljaju različite stene koje se diskretno nalaze u prostoru. Dakle, imate jedan sloj jedne stene, pa imate drugi sloj druge stene. I onda je već 90. godina primećeno da postoji drugi način da se taj početni model uspostavi koji ima više, da kažem, praktičnog smisla. A to je da se on postavlja na nivou karakteristika. Odnosno, svaki materijalni tip, svaki tip stene ima određena fizička svojstva. I vi onda možete da definišete raspodelu tih stena, samim tim vi definišete onda i raspodelu fizičkih svojstava koje su karakteristične za tu stenu.
U smislu, svaka stena ima svoju, ne znam, specifičnu toplotu, latentnu toplotu, ne znam, za topljenje, za itd.
Gustinu,
da.
Također i, na primjer, sad kad smo spomenuli gustinu, to je još jedan primjer da postoji i druge načine, jeste da gustina, na primjer, nije konstantna. Ona zavisi od temperature, od pritiska. Tako da onda možete da definišete i zakon po kojem se ta gustina menja. I on može da bude različit za različite stene. Tako da, početni model se u praksi sastoji od toga da se zadaju ti granični uslovi o kojima sam govorio i, da kažem, početna raspodela svih tih stenskih materijala koje unapred definišemo sa fizičkim svojstvima.
A kad kažemo i fizička svojstva, onda to znači i to baš kako se menja, na primjer, gustina, jer gustina stene jeste jedan od parametara u modelu. Naravno, i onda ako gledamo, recimo, promjenu temperature te sredine, sama promjena temperature će uticati na to kako će da se menja ta gustina, a to opisujemo preko te neke funkcije.
Jednačine stanja. Također postoje gomila tih parametara koji su vezani za takozvani reološki zakon.
To je
jedna jednačina koja predstavlja kakav je odnos između mehaničkog napona koji opterećuje određenu stenu i deformacije, odnosno brzine deformacije koju ta stena ispoljava. Dakle, on može da bude potpuno linearan, dakle, koliko više pritiskate, toliko će više da se deformiše, ali može da ima i komplikovaniji odnos. I on se često nekad i eksperimentalno određuje. Tako da tu također postoji unutrašnji ugao smicanja, postoji aktivacijona energija, aktivacijona zapremina, različiti parametri koji samo zovete N ili stepen ili tako dalje, ili preeksponentni faktor. Neki čak i nemaju definisano ime. Tako da svi ti parametri su u funkciji toga da se definiše kako se ponaša određeni tip materijala. Znači imate, da kažete, bazalt, ili imate granit, ili imate, ne znam, peridotit i kažete, imate bukvalno cijelu listu svojih stava koje su karakteristične samo za tu sredinu. I onda možete da crtate na osnovu toga ceo model.
A kako se određuju ti parametri? Evo, recimo, taj jedan set parametara koji je bitan za ove probleme kojima se ti baviš.
Da. Pa mnogi od njih se određuju i eksperimentom. U laboratoriju uzme se uzorak, postoje ti uniaksijalni, triaksijalni eksperimenti. Ja nikad to nisam praktično radio, postoje te vrednosti koje su u literaturi prihvaćene široko.
Uh-huh.
Mislim da čak ne bih ni mogao to ovdje da radi. Mislim da nemamo odgovarajuću opremu.
To je nekak...
Da također isto neki laboratorije imaju da to je način stanja koje sam spomenuo.
Uh-huh.
Možete da dovedete određeni materijal na veoma visoke temperature ili visoke pritiske. Da vidite kako se on ponaša u tim uslovima.
Uh-huh.
Takođe, izvini sad, ponovno te prekidam, takođe ima uticaja i veličina zrna, na primjer, unutar same stene.
Aha.
On takođe može da utiče na tu neku ukupnu vrednost koja određena stena ima.
Aha.
Tako da i to neka se uzima u obzir.
U smislu, da li je stena
sitnozrna ili
kupnozrna? Fine grained, da, što isto može da se desi u zavisnosti od toga kako je nastala, verovatno. I,
uh-huh.
Da. Dobro, okej. Okay. Mislim sad od svih tih nekih parametara koji su bitni za geodinamičko modelovanje kad je u pitanju recimo eto to zatvaranje okeana, na primjer, šta su tu najbitniji parametri? Ne znam, je li to debljina ploče, temperatura, ne znam.
Da, okej, okay, to što pričaš debljina ploče, to je druga vrsta parametara.
Aha,
oni nisu
okay.
vezani za samu... Znači, ovi parametri o kojima sam do sada govorio, to su parametri koji definišu kako se... definišu fizička svojstva određenog materijala.
Da.
E sad, sam model po sebi, kada smo već definisali sva ta svojstva materijala i podesili gde koji materijal stoji,
uh-huh.
i onda možemo da imamo te, tako, ja ih bar tako zovem, sekundarne parametre.
Uh-huh.
To je koliko smo uzeli da je, na primjer, debela litosfera. Da li smo uzeli da je 70 km ili smo uzeli da je 120 km.
Uh-huh.
Koliko je hladna ta litosfera, da li smo stavili da je temperatura... koliko brzo ta temperatura raste kroz litosferu.
Uh-huh.
I takvi parametri koji nisu tako jednostavni da se definišu, oni mogu da budu koliko je širok okean ili koliko je debelo nešto ili na kojoj koordinati sam stavio da postoje neka slaba zona ili tako dalje.
Uh-huh.
To su više, da kažem, geometrijski sekundarni parametri i oni su često veoma bitni za, odnosno nisu bitni, su presudni za to kako će model da evoluira. Ako vi stavite slabu zonu na 1000 km od početka modela, najvjerovatnije će na tom mestu da krene da puca nešto, nego da stavite na 2000 km.
Uh-huh, uh-huh.
E sad konkretno uvezano za ove modele zatvaranja neotetisa, pošto vidim da te to interesuje, ja sam tu i radio neku parametarsku studiju uvezano za to zatvaranje i bitna je veoma ta početna širina okeana, bitne su brzine kretanja tih ploča takođe, koje zadajemo da bi se rekonstruisala određena evolucija tog zatvaranja vezano za neofilite. Pretpostavljamo ćemo to kasnije detaljnije pričati o tome.
Da. I to su sad znači dva tipa parametara, ajde, primarni i sekundarni. Ovi primarni se određuju u laboratoriji većinski, ovi sekundarni se verovatno mere na razne neke remote sensing načine, u smislu kako ti da izmeriš debljinu.
Naravno, ali pošto su to uglavnom procesi koji su i počeli i završili se u prošlosti,
Davno.
Onda vi ne možete danas da izmerite to, ali možete da date neku valjanu pretpostavku, jer ukoliko vidimo koje su debljine litosfere, na primjer danas, nemamo valjan razlog da mislimo da su one bile drastično drugačije u prošlosti, mada i to treba da se ogradim, zavisi koliko u prošlosti. Ako govorimo o zadnjih pola milijarde godina, ok, za dalje nisam 100% siguran. Tako da, na primjer, mi danas možemo na osnovu seizmičkih reflektivnih profila da vidimo otprilike koliko je debela kora, na primjer. I onda tu, taj parametar možemo, na primjer, ako smo danas merili debljinu kore u nekom geodinamičkom okruženju, za koje danas možemo da vidimo, onda možemo da pretpostavimo da je u prošlosti u sličnom nekom geodinamičkom okruženju kora bila slične debljine. Naravno, onda, pošto nismo sigurni, možemo da variramo tu vrednost malo deblje, malo tanje. Uh-huh. I vidimo kako ta varijacija utiče na razvoj, da li uopšte utiče na razvoj na značaj način.
Jel su to parametarske studije koje si pomenuo?
Da. Yes. Da. Često se mi, uglavnom, ukoliko to nije cilj istraživanja, ne variraju se značajno neke od ovih primarnih parametara. Mm-hmm. Naprimjer, neću sigurno varirati previše gustinu bazalta. Jasno. Neću da kažem, neka bude bazalt koji je 3000 kg mm-hmm. po metru kubnom. Neću sigurno staviti, ajde da vidim šta će se desiti ako je 5000, mm-hmm. pošto to sigurno nije.
Da. Naravno, postoji neki razum.
Probao sam čisto ovako zbog igre jednom, ali
da.
nije naročito korisno sa stanovišta nauke.
Da. Ovo je baš super primjer, u stvari te parametarske studije su super primjer onoga što se zove numerički eksperiment. Znači ti u suštini radiš nešto što ne bi mogao da radiš nikako u laboratoriji. U laboratoriji ti možeš da uzmeš tu stenu, taj bazalt i da, ne znam, umenješ temperaturu, da ga zagrevaš, da ga stapaš sa nečim drugim pa da gledaš kako se menjaju neki parametri koji meriš. A kada je u pitanju ploča i kako se ona menjala u prošlosti, jednostavno to ne možeš da radiš u laboratoriji. Mislim, tu je pandan, u stvari, bilo koja astrofizika. Ne možeš ti sad zvezdu da evoluiraš u laboratoriji, nego moraš da to sve posmatraš. Ali šta možeš da uradiš jeste, možeš da napraviš numerički eksperiment. Možeš da napraviš model te zvezde i da onda variraš jednu veličinu, a da gledaš kako se menjaju neke druge veličine i da onda tako pokušaš da napraviš najbolji opis onoga što se desilo. Yes. Tako da super mi je taj, baš je dobro što smo to pomenuli.
Yeah.
Jer mislim da taj numerički eksperiment dosta ovako potcenjen metod u nauci. Mada,
zavisi od sredine, ali često postoji ta ideja da sve može da se izmodeluje, sve može da se izračuna, pa stoga nije bitno šta se izračuna dok ne odeš na teren i izmeriš nešto.
Uh-huh.
Ja se donekle slažem sa tom idejom da svi modeli nisu tačni, su neki korisni, što neki kažu.
Uh-huh.
Ali također ne treba ni podcjenjivati, zato što ukoliko je fizika koju modeluješ, ukoliko su jednačine tačne, ne možeš da dobiješ bilo šta. Ne možeš da izmeriš bilo šta. I još plus ukoliko te proračune karakterišeš na određeni način, da kažeš da se koristio sam ove parametre za ovaj parametarski prostor, ovo ima smisla, ovo nema smisla.
Mm-hmm.
E sad, da li je zapravo taj parametarski prostor u istinu na terenu, to treba proveriti.
A kako se proceni da li nešto ima smisla? Znači, kad imaš sad recimo to neki scenario nečega, mm-hmm. kako proceniš da li to ima smisla ili nema? Ili u kojoj meri ima smisla? Pretpostavljam da se računaju neke verovatnoće koje ti opisuju jedno drugo.
Da bi nešto imalo smisla, to odgovor na to ima po meni dva. Znači, ili je smisleno u smislu da je početni model suvisao, dakle, nisam stavio debljenu litosfere 500 km, na primjer. Dakle, u tom smislu da je nešto suvislo. Da li je, i također, da li je fizika, znači jednačine koje sam stavio, da li su valjane. Dakle, to je taj prvi deo vezan za smislenost. Drugi deo vezan za smislenost je da li je model uspeo da reprodukuje nešto što geološki znamo da može da se desi.
Na osnovu
onoga što danas možemo da opazimo. Mi danas imamo neke subdukcione zone, danas imamo širenje okeana, danas imamo neke deformacije, stvaranje planina i to geološki možemo da opazimo i možemo dosta toga direktno, geološki, strukturno, geološki, geohemijski, magmatski, kako god hoćete, sedimentološki, da vidimo šta se dešava, koji su to propratni fenomeni koji su vezani za te procese i da onda ukoliko model rekreira takve pojave, to je u tom veća verovatnoća da model radi nešto kako treba.
Uh-huh,
uh-huh. A sad u smislu baš direktne kvantitativne ili statističke procene koliko model odgovara stvarnosti, to je veoma teško u numeričkom geodinamičkom modelovanju za razliku od nekih drugih geofizičkih metoda. U geofizičkom modelovanju generalno, vi uvek možete, pošto modelujete ono što se dešava trenutno, na primjer u geofizici imate, ja malo ti, malo vi, sad
nema veze. Nema veze.
U geofizici imaš, na primjer, modele koji su vezani za gravitacijono polje, za magnetno polje, koji predstavljaju neku raspodelu od gustine, odnosno magnetne susceptibilnosti. I vi na osnovu tog modela možeš da izračunaš raspodelu, na primjer, ubrzanja, gravitacijonog ubrzanja ili magnetnu anomaliju ili šta god. I onda to direktno možeš da upoređuješ sa izmerenim vrednostima na terenu. U geodinamičkom modelovanju to ne možeš da radiš na tako precizan način, zato što, opet kažem, modeluješ procese koji su i počeli i završili su u prošlosti i nakon toga su postojali još neki procesi koji su uticali na ono što si modelovao. Tako da ne možeš danas da izmeriš ono što pa ne možeš tako precizno i direktno da izmeriš ono što je se desilo ranije, ali možeš da vidiš u grubom planu da ovde postoji ovaj sedimentni basen koji je iz tog perioda, ovde postoje ovi ofioliti koji su se navukli ovde. Dakle, ne možeš onda u tvom modelu da imaš obrnutu raspodelu.
Znači
mora da taj neki raspored tih jedinica da se očuva.
Da, da, načelno jasno. Mislim, koga zanima od ljudi koji slušaju ovako malo detaljnije, možda pogleda i radove, stavit ćemo mi neke linkove u ovaj opis epizode, pa ćete moći da vidite. Pre nego što napravimo pauzu, pričamo sad već 40 minuta, ali to brzo proletelo vreme, ali voleo bih da ovu jednu prvu celinu zaokružimo sa tom pričom oko toga kako to izgleda računarski, u smislu u čemu ti to programiraš, koji su tu paketi softverski, je li to nešto već unapred razvijeno ili razvijaš svoje, kakve su to numeričke skale i tako dalje.
Da. Numeričko geodinamičko modelovanje je veoma otvorena oblast. Dakle, to može da bude veoma jednostavno, može da bude veoma komplikovano. Dakle, neki jednostavni modeli mogu da se računaju i na laptopu, dok neki komplikovani modeli iz visoke rezolucije, pogotovo 3D modeli, zahtevaju i računanje na klasterima, na superračunarima. Što se tiče samog numeričkih kodova koji to računaju, programirao sam dok sam učio to neke sitnije kodove za sopstvenu upotrebu, međutim već postoje kodove koje su ljudi, veliki broj ljudi razvijao i koji su testirani. Tako da nije toliko korisno. Korisno je sa stanovišta učenja da isprogramiraš sam neku skriptu ili neki manji kod, ali to često ume da bude problem ukoliko se skalira taj problem na veliku rezoluciju. Tvoj kod možda neće biti dovoljno brz za velike probleme. Ja lično koristim ovaj I2IS i I3IS koji razvija profesor Taras Gerija, koji je veliko ime u ovoj oblasti. I imao sam tu čast da slušam njegova predavanja na ETH u Cirihu jedan semestar i taj kod je sasvim sposoban da modeluje, što se kaže, state of the art, geodinamičko modelovanje, mada on nije potpuno otvoren, iako može da se dobije taj kod od njega. Postoje takozvane open source projekti koje razvijaju takođe profesionalci za geodinamiku. Tu treba istaći ovaj aspekt koji koristi malo drugačiju metodologiju od onoga što ja radim, ali su u principu isti modeli. Koriste konačne elemente umesto konačnih razlika, ali takođe odličan kod. On je najširi projekat, najviše ljudi radi na njemu i to bih preporučio svakome ko hoće da se igra u geodinamike da to instalira. Postoje i drugi kodovi kao Underworld ili LaMem, Meduz i mnogi drugih.
Da, dobro. Možemo ovde da napravimo jednu malu pauzu, pa ćemo da se vratimo da pričamo konkretnije o problemima koje smo već pomenuli vezano za geodinamiku Balkana. Tako da, evo, slušamo jednu muzičku numeru i vraćamo se brzo.
Thank you. my pieces of a broken puzzle. By 1915 he called it continental drift. It caused a rift with his fellow scientists who sang, ha ha, Alfred Wegener, you are a crazy man. Ha ha, Alfred Wegener, you are a crazy man.
Vratili smo se i sad smo na Balkanu, odnosno vratili smo se iz abstraktne, relativno abstraktne fizike i programiranja i bavit ćemo se sada malo konkretnim temama koje smo pomenuli, a to je šta se desilo sa Vardarskim okeanom i kako to znamo i u suštini ajde možemo da krenemo od toga kako je Balkan ili ovaj prostor, ili kako je to da nazovemo, izgledao pre 100 miliona godina. 100 miliona godina je dosta veliki period. Tako da to gde je bilo kopno, gde su bili okeani i gde je to sada je potpuno meni fascinantno u stvari. Tako da ajde da malo o tome.
Pa ja bih rekao da krenemo malo još ranije. Znači ne 100 miliona godina, nego išao bih možda i do 175. uglavnom, dakle, kako je izgledalo ovo područje, znači ono što je najkarakterističniji fenomen vezan za geodinamiku Balkana jeste ta Vardarska zona koja se nalazi između Adrije, odnosno Jadranske mikroploče i Evroazije. I to pitanje zatvaranja tog okeana. Dakle, ta zona predstavlja ostatke tog poslednjeg okeana na Balkanu. Taj okean Neotetis ili Vardarski deo Neotetisa ili Vardarski okean je u to vreme, dakle, srednja i gornja jura, neki kažu i većina krede, bio otvoren, što znači da je postojao jedan okeanski domen određene širine, ne zna se baš tačno koliko širok, ali sigurno par stotina kilometara širok. Sa severoistočne strane je postojala ta Eurazijska ploča, sa jugozapadne strane je postojala ta Jadranska mikroploča kao deo Afričke, odnosno Gondvane. Taj kontinent se tako nazivao. Proces koji dovodi do stvaranja te Vardarske zone, kako je danas razumemo, obuhvata zatvaranje okeana. Sad, taj okean se zatvarao subdukcijom kao i svi ostali okeani. Sad postoje različite vrste subdukcije. Ja sam u tom modelu koji je bio vezan za moj doktorat i za taj rad koji si spomenuo, sam modelovao takozvanu intraokeansku subdukciju. To je subdukcija u kojoj se okean podlači pod okean. Dakle, taj domen Neotetisa, koji zovemo Vardarski okean, sam podelio, odnosno pretpostavio sam da je subdukcija tog okeana započela po određenoj slaboj zoni unutar tog okeana.
Dok je još voda bila iznad.
Dok je još svetora, bila voda iznad, znači ispod su, dakle, okeanska litosfera, okeanske stene, iznad njih voda. Jedan deo tog okeana se podlači po drugi deo. I glavna pretpostavka tog modela jeste da ta slaba zona nije na sredini tog okeana, nego je bliža evropskom delu tog, bliža je granici tog okeana sa Evropom nego što je bila granici tog okeana sa Jadranskom pločom. Intraokeanska subdukcija, dakle spuštanje tog jednog dela okeana po drugi, dovodi do, geometrijski gledano, ako se deo spušta, širina tog okeana na površini se smanjuje. Dakle, dolazi do približavanja Jadranske ploče i Evrope. Prilikom tog spuštanja, odnosno subdukcije, ovaj drugi deo okeana pod koji se ovaj prvi deo podlači,
se izdiže
naravno, ali na takav način da on se navlači preko Jadranske ploče, dakle na zapad, odnosno jugozapad. Te stene koje su u manjoj ili većoj meri danas očuvane predstavljaju teofilite zapadne vardarske zone, odnosno zapadnog dela te vardarske zone. Ono što je bilo takođe problematično jeste što u vardarskoj zoni postoji takozvana istočna vardarska zona, koji isto su delimično fioliti, ali koji su se u isto vreme navukli na evropsku stranu, znači na suprotnu stranu, ne na istu stranu kao i zapadni fioliti, ali su strukturno drugačiji. Ono što je ideja, znači orijentisani su drugačiji. Ono što je bila ideja koju je moj model teo da potvrdi, odnosno da istraži da li je moguće ta ideja koju su ljudi pre mene osmislili, jeste da kada se okean subdukuje, u toj gornjoj ploči iznad koje se okean subdukuje, može doći do takozvane izolučne ekstenzije. Šta je to? To znači da ova ploča koja se subdukuje dovoljno brzo vuče materijal na dole, nego što ova gornja ploča napreduje.
Se navlači na to.
Što znači da onda dolazi do ekstenzije, odnosno do razdvajanja u toj gornjoj ploči. Kada dođe do tog razdvajanja, deo dubokih stena, dakle iz litosfere, može da izbije na površinu. Ja sam pokazao da je to moguće u tom izolučnom basenu da se stvore ti ofiliti istočne vardarske zone u isto vreme kada ovaj deo se navlači na Adriju.
Ok, znači samo da ponovim sad taj scenarij otprilike kako ja to zamišljam. Imamo Adriju, to je deo zapravo ploče koja je Afrika, imamo euroazijsku ploču, između postoji okean, taj okean zapravo po nekom ono klasičnom smislu se gubi, odnosno zatvara tako što okeansko dno se podvlači pod kontinentalnu koru. U tom smislu bi recimo taj scenariju bio baš takav da imamo taj okeansko dno koje se povlači direktno pod evroazijsku kontinentalnu ploču. Međutim, ono što je tvoja ideja jeste da postoji intraokeanska subdukcija, odnosno da postoji, da je u nekom trenutku ta okeanska kora, odnosno dno, puklo, pod navodnicima, kako god da to nazovemo. Nije puklo, verovatno, tako dramatično, nego zapravo krenulo da se u tom regionu slabosti zapravo jedan deo podvlači po drugi. I to bi opisalo samo ove zapadne ofiolite. Da. Međutim, pošto postoji istočni ofioliti, tvoja ideja je bila da zapravo to razlačenje, odnosno navlačenje ovog drugog dela okeanske kore je zapravo išlo mnogo sporije nego što se ovaj prvi deo okeanskog dna podvlačio i da je onda dolazilo do tih pucanja, pa su onda, pa je okeansko dno, ovo prvo, bukvalno prolazilo kroz ovo drugo zapravo i izbacivalo fiolite na istočni deo.
Da.
Dobro sam razumio.
U grubim crtama, tako da. Uglavnom, okay. Poenta je bila da mogu da stvorim dva različita fiolitska pojasa u isto vreme, koji su se na dva različita mesta stvarali.
Da.
Ideja osnovna je bila da ta subdukcija ne ide direktno pod kontinent, nego da postoji jedan deo okeana ispod kojeg se prvo podvlači, pa onda ispod kontinenta.
Znači, sad smo pomenuli, u stvari rekli smo ofioliti. Nismo ih definisali.
Ofioliti su steni koji predstavljaju ostatke okeana. Dakle, ostatke okeanske litosfere. Mm-hmm. Dakle, okeanske kore litosfere. Dakle, zna se bazalt i gabr i peridotit. Mm-hmm. To su, dakle, okeanske stene veće gustine koje u manjim delovima se obdukuju, odnosno navlače na kontinentalnu koru i kada takve stene nađemo, znamo da su to ostaci okeanske litosfere.
I mislim, obično se kaže ima ih pored puta u Srbiji, gde ih ima. I vrlo često se dešava da zapravo možemo da ih nađemo čak i visoko u planinama. Evo ja sam, mada je to vjerojatno drugačiji primer, ali baš sam pre par meseci bio na Povlenu, pa smo išli na neki mali izlet da vidimo nešto što se zove povlenska kugla, što je zapravo vulkanska stena iz okeanskog basena, ali ne samo to, nego zapravo i na Povlenu i na mnogim drugim delovima zapravo u Srbiji može da se vidi to okeansko dno, odnosno ofioliti kao stene. Gde to može se vidjeti? Kako da prepoznaš ofiolit kad prođeš pored njega?
Da, teško je prepoznati bilo koju stenu tek tako kad je prođeš pored nje, ali u velikom delu zapadne Srbije imaš ofiolite, znači stene koje su vezane za ofiolitske stene. Bilo peridotite ili serpentinite češće. Serpentiniti su u suštini peridotiti koji su alterisani vodom, znači hidrotermalno su aterisani.
A šta su periododiti?
Periododiti su stene iz omotača. Znači,
dobro.
To su veoma guste stene koji su deo okeanske litosfere koji je obdukovan na kontinentalnu koru. Znači, ima ih po cijeloj zapadnoj Srbiji. Ja sam ove godine u okolini Zlatibora lovio serpentinite za nekad nevezana palomagnetska istraživanja koje isto radim nevezano za modelovanje, ali tako da ima ih dosta. Na dosta lokaliteta. Tako da ne pobrajam sve, ali...
Da, dobro.
I ne samo u Srbiji, ima ih i po Bosni.
Naravno, da. Kad kažem, da, na Balkanu.
Na Balkanu, generalno, da.
Da. Dobro, i... kada je u pitanju numeričko modelovanje svega toga, hoćeš možda da nam ispričaš u stvari šta je bio tvoj, sad konkretno vezano za to, kako izgleda ta simulacija, šta su ti bili početni parametri, šta je bilo ono što je bila ono output simulacije, kako si to upoređivao sa realnim stanjem koje danas vidimo.
Da. Pa simulacija, kao i svaka druga geodinamička simulacija, morala da ima granične uslove i početne uslove. Uh-huh. Dakle, ja sam postavio jedan 2D domen modela koji predstavlja jednu vertikalnu sekciju od širine od 4000 km i dubine 1400 km. Toliko je obuhvatio ceo moj model, iako je naravno i deo modela koji je interesantan bio središnjih, da kažem, 1000 km. Modelovao sam, dakle, dve kontinentalne litosfere. Dakle, modelovao sam tu Afriku i Evropu. I između njih sam modelovao postojanje jednog okeanske litosfere, promenljive starosti. dakle nije bila jedna ravnomerne debljine litosfera, već ona imala jedan središnji okeanski greben koji je najmlađi i upravo po tom srednjem okeanskom grebenu sam izazvao tu interokeansku subdukciju. On je predstavljao tu slabu zonu. Što se tiče tog početnog modela, dakle, opisao sam da sam imao dva kontinenta i, i okean između njih. Postavio sam uobičajene temperaturne početne uslove, dakle imao sam taj geotermalni gradijent u samoj litosferi i taj adijabatski geotermalni gradijent u omotaču, to je pola stepeni po kilometru. U najplićim delovima modela, to je možda zanimljivo ljudima da čuju, potrebno je, pošto se površina najviše deformiše, odnosno najbitnije je da se te deformacije dobro prikažu, zato što dolazi do nabiranja, do deformacije, do stvaranja planina, do riftovanja i svega. Veliki je numerički problem da se ta površina zapravo modeluje, jer u stvarnosti vi imate iznad stene imate vazduh. I sad praktično je slobodna površina jer dozvoljava da se materijal deformiše kako god hoćete. Međutim, to je numerički veoma veliki problem da imate toliko veliki kontrast u viskoznosti. Ako biste modelovali pravi vazduh, to je 20 redova veličina drugačija viskoznost. Tako da jedan od postupaka koji se tu često koristi jeste takozvani lepljivi vazduh, gde se modeluje nekih 20 km atmosfere kao veoma, veoma viskozan fluid od 10 na 16, 10 na 17 paskal sekundi. Tako da sam simulirao praktično slobodnu površinu i time dozvolio deformacije u kori. Tako da to je isto deo tih početnih uslova.
Da, zanimljivo.
Opisao sam, dakle, da, granični uslovi za brzinu su takođe bili standardni, to su takozvani free slip granični uslovi. Oni predstavljaju uslove koji su takvi da nema prolaska materije kroz određenu granicu. Ove, dakle, ta komponenta koja je upravna na granicu je nula, a komponenta koja je paralelna na granici je definisana takva da izvod te komponente u smeru upravnoj na granici je jednaka nula. To možda zvuči komplikovano, ali poenta je da je ograničeno koliko brzo fluid može da se kreće po ivicama modela.
Da, da, znači ako gledamo paralelno ili koju god upravnu komponentu, to je jedna promena, ali u stvari promena promene horizontalno nam je definisana da bude nula, tako da...
Da, da, u tom bitno smislu. Je da je da, promena po granici je nula,
da, 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 da.
Znači da može da ima vrednost, ali da može da se menja po granici.
Da, 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 konstantne.
Tako je.
Samo nisam baš razumeo jednu stvar, a to je kad kažeš, a to da možda je trebalo ranije da objasnimo, 2D, 3D model, znači ovo što si ti radio je 2D model i rekao si, ne znam, širina koliko već kilometara, dubina 1400, tako koliko je. Da. To je u stvari jedan vertikalni presek, ti ne možeš da, znači to ono što ti gledaš jeste, ako sam ja dobro razumeo, zapravo kako se samo duž te jedne linije na površini, znači ti suštinski gledaš ono što se dešava na površini, znači kako se duž te jedne linije na površini raspoređuje stenska masa.
Da.
I to verovatno onda zavisi kako ti orijentišeš taj presek, taj tako rez.
Tako je, taj presek, znači upravo si vertikalni presek sam modelovao, to je dakle jedna vertikalna ravan koja je orijentisana u prostoru. U mom modelu ona je bila orijentisana u pravcu jugozapad, severoistok, pod pretpostavkom da je ona upravna na...
Tu zonu subdukcije, na tu liniju subdukcije.
Na liniju subdukcije, da. Ona je dakle u smeru subdukcije.
Da, da, da.
Naravno, idealizovanom smislu, da, ne bi imalo smislu da je upravno. Ne znam šta bi tu mogli da modelujem, ali okej. Okay. Dakle, bila je u smeru subdukcije i naravno u idealizovanom smeru subdukcije, jer on ne mora da znači da je ta subdukcija bila u svakom svom segmentu orijentisana na isti način.
Tako je, da.
Tako da to je svakako nešto što bi trebalo u budućnosti da se detaljnije modeluje u tri dimenzije, ali bez obzira na to, svaki 2D model pretpostavlja da je ta orijentacija te ravni, vertikalne, reprezentativna i za okolinu, da uslovno rečeno, levo i desno.
Plus, minus, nešto, da.
U smislu da nema drastičnih tih lateralnih variacija. Što znači da bi takav model ideja je da takav model reprodukuje neku grubu sliku. Dakle, ukoliko je ta ravan orijentisana u smeru subdukcije, ta orijentacija je dobra za potrebe rekreiranja ta dva ofiolitska pojasa. Dakle, ako ja mogu u toj ravni da rekreiram da postoje i zapadni vardar koji je levo od istočnog vardara, to je dovoljno precizno da se vidi. 3D ne bi promijenio situaciju, ne bi se magično zapadni vardar pojavio desno od
istočnog,
ali bi možda postojale varijacije u smislu negde bi se više navuko, negde manje. Ali opet, čak i da stavim 3D, početni model takođe mora da ima neke lateralne varijacije da bi došlo do izražaja, da bi rezultat mogao da pokaže neke različitosti. Ako imate u suštini, ako imaš jednu ravan i onda imaš 1000 kopija te iste ravni i nikakve parametre ne variraš po toj upravnoj dimenziji,
da.
Nema poente da radiš 3D.
Tako je, to je kao da radiš, ne znam,
radiš dupli
plan posao, paralelnu ploču i tako dalje. Mislim. Sad, samo u suštini razmišljam, ok, ta zona, ta linija subdukcije, mi tu sad pretpostavljamo u suštini da je na ovim lokalnim prostorima, tipa to par stotina kilometara, taj okean bio, ta linija subdukcije bila dovoljno prava, ravna,
da.
I da je okeansko dno levo, desno, kontinentalna ploča jedna, druga, da su one bile u stvari dovoljno homogene da nema tih varijacija duž linije subdukcije. Međutim, ako se i pretpostavljam sad s jedne strane da tebi bila ideja da pokažeš u stvari da je taj proces uopšte moguće, da postoje ti ofioliti koji će na Balkanu da izađu i na istočnu stranu, bez obzira što se zapravo ta ploča nadvlači na ovu drugu. I pretpostavljam kao to će vjerojatno biti ono neki od narednih radova, da sad malo konkretnije se pozabaviš time koja je to količina ofiolita, kakva je to ono, masa i tako dalje. Ali me zanima u stvari, ako ti sad imaš tu jednu liniju subdukcije, da li na samom Balkanu postoje neke uslovno rečeno anomalije koje se vide danas, koje mogu da ti kažu, aha, ok, ovo što si ti modelovao sad važi tu između ono, Skoplja i Niša ili gde već, ali recimo za Valjevo i zapadnu Srbiju, taj deo zapadne Srbije, možeš malo drugačije zapravo da posmatraš, jer tu je ta subdukcija bila malo drugačija.
Da.
Mislim, to ima smisla ili?
Ima i tekako smisla, ali mislim da je previše sitno prikazuješ to. Svakako mi ne vidimo u tim ofiolitskim pojasima da su oni potpuno iste debljine, potpuno iste širine u stvari. Dakle, negde je više materijala navučeno, negde manje. Ta zona je, kako idemo ka jugu, sve uže i uže. Dobro, tu za dosta ima i naknadnih deformacija. Mi sad imamo, ako idete od južno od Bugarske, pa preko Srbije, pa u Rumuniji imate ceo jedan ovako na zakrivljenu strukturu koja je uslovljena kasnijim deformacijama, otvaranjem panonskog basena, rodopi i tako dalje.
Aha, znači sve što se naknadno dešavalo, onako što se zatvorio okean.
Tako je. Da. Ali to ne znači da samo zato što su naknadne deformacije se dešavale da je nužno, i ukoliko otklonimo te deformacije, da je nužno situacija bila idealna. Znači, moguće je da je tu bilo i nekih lokalnih varijacija koje svakako treba. Ali to treba tačno i uspeti i tačno videti gde su se te variacije dešavale.
Aha.
Zato što, bar po meni, pošto, mislim, to još uvek nisam uradio, tako da to je zadatak koji mi ostaje, ali treba tačno vidjeti gde bi moglo da se modeluju te variacije.
Uh-huh.
Jer, bar meni nije ovako na prvi pogled očigledno. S tim što, na primjer, eto sad ako imate taj istočni Vardar, ima indikacija da je negde on bio bliži samom okeanu, negde da je bio dublji u Evropi,
mm-hmm.
do te mere da je čak jedan manji deo Evrope odvojen bio od ostatka Evrope.
Kao poluostrovo neko koje da...
Pa kao neko ostrovo zapravo.
Da.
Da ta, po meni na prvi pogled to deluje kao da ta ekstenzija u gornjoj kori nije bila, u gornjoj ploči nije bila svuda ista.
Aha.
Znači ona je vjerojatno bila malo pod uglom nekim. Tako da, to je nešto što treba istražiti.
Pa da, mislim, sve što deluje idealno, lepo, pravo, ravno, homogeno, vjerojatno nije bilo tako.
Da.
Da. Dobro. Mislim, kad pričaš sad, ok, postoji ono, ne znam, mapa ofiolita i tako dalje. Koliko je dobro to mapirano? Postoje neki ono, predeli u Srbiji, ili ne Srbiji, da. Mislim, na Balkanu, gde jednostavno nije dovoljno mapirano, gde ono, postoji sad neka šuma gde mi jednostavno nismo uopšte ni videli da li ima ofiolit ili nema.
Pa ne znam, ja ne bih da komentarišem koliko je neko dobro mapirao nešto ili nije. Mapa postoji, to su radili ljudi koji su znali šta rade, ali sigurno ne može da škodi da se detaljnije nešto još mapira, znači na većoj rezoluciji i da se nešto ponovo pogleda, možda je neko pogrešio negde, ne bi ja da se možda vidi neki detalj koji je promakao prvi put,
jasno.
Ali to je van neke moje... Mislim, nisam nikad kartirao neki teren.
Meni to deluje kao baš veliki posao zapravo.
Pa to je ogroman
posao. Jer mi sad kao gledamo, aha, to je mali prostor, ta sad neki mali Balkan i ta mala Srbija i tako dalje. A zapravo, mislim, ti treba da ono odeš negde u neke krajeve koji su potpuno prekriveni vegetacijom i da, mm-hmm. da nekako stvarno na toj nekoj visokoj i sistematičnoj rezoluciji pogledaš šta sve tu ima, pa negde možda ne vidiš, negde nepristupačno. Mislim, slična stvar je recimo i sa arheološkim mapiranjem i tako dalje. Tek su pre par godina počeli da otkrivaju arheolozi ostatke nekih kretanja ovde na Balkanu koji nisu ranije otkrivani iz prostog razloga što jednostavno nije bilo resursa da se to sve obiđe.
Uh-huh.
Neke razne pećine i neki razni lokaliteti koji su tek sad otkriveni zapravo bili su nedostupni iz nekog razloga ranije.
Uh-huh. A koliko meni poznato, mi poprilično ta osnovna karta Jugoslavije, uh-huh. geološka, je bila poprilično sistematično rađena, ali mislim da je potrebno detaljnije. Znači ona je pokrivena potpunosti, ali neki delovi mogli da se mapiraju ponovo.
Dobro. Mislim, ja nemam ovde sad nešto preterano više pitanja vezano za ovu temu Vardara. Mm-hmm. Jel imaš možda nešto da dodaš što ti se čini zanimljivo da se kaže, a što nismo pomenuli?
Pa, poenta je isto, ono što bih teo da kažem jeste i da kad se kaže ta vardarska zona, to ona podrazumeva tu zapadnu i istočnu vardarsku zonu, ali ono što je zanimljivo je da je kroz nju prolazi ta Sava Vardar zona,
mm-hmm.
koja predstavlja tu suturu, odnosno mm-hmm. granicu između jadranske i evropske ploče, koja takođe ima neke bazalte koji su isto dosta kontroverzni. Oni su dosta mlađi, znači u gornjoj kredi, i oni su uzrok mnogih debata pitanju da li su to ofioliti ili nisu ofioliti, da li predstavljaju tragove okeana ili su nastali kasnije. A sve se to grubo rečeno nalazi u toj jednoj izduženoj tankoj zoni na Balkanu.
Gde je to danas? Znači lokalno ako gledamo?
Znači ako idete od Makedonije severno kroz Srbiju pa se onda zakreće prema zapadu, dakle kroz Hrvatsku ka Zagrebu. Neke lokaliteti tu su poznati kao što su Klepa, i u Ripnju su čak nađeni neki produkti magnetski, takođe kozara, jelit, na jelici isto postoji bazalt i tako da.
Da, to se zove Sava Vardar.
Da, da, neki kažu Sava zona, neki Sava Vardar zona.
Da, dobro. Ok. Svakako, znači, radovi koji su vezani za to naći će se u ovoj opisu epizode. Ako nekog zanima detaljnije, može da čita. Mislim, pretpostavljam da uvek može tako zanima da nađete Nikolu na Rudarsko-geološkom fakultetu. Dolaze mu ljudi da ga pitaju razne stvari. Tako da, ako vas zanima više, možete da nađete više informacija. A sad je možda dobro vreme da pređemo na jedan drugi zanimljiv rad, koji je zapravo jedan od najnovijih, a tiče se toga šta se dešava nakon obdukcije. U pitanju je rad koji se bavi, to smo pomenuli u startu, Timokom, okrugom, odnosno regionom koji je sada Timok, i procesima koji se dešavaju zapravo nakon obdukcije, odnosno, ajde da u stvari, to je sad malo drugi vremenski period, to je jeste, nakon zatvaranja okeana.
Pa to je taj kontroverzni period krede. To sam malo najavio u prethodnom odgovoru, dakle, kroz Sava zonu, međutim, taj magmatizam koji se dešava u gornjoj kredi se ne dešava samo u Sava zoni, već postoji taj timoški magmatski kompleks.
Kad kažeš magmatizam koji se dešava, šta znači dešava se magmatizam?
Pa znači da dolazi do, znači u dubinama zemlje dolazi do nekog parcijalnog stapanja stenskog materijala, kao što sam malo pre objasnio, dakle to je čvrsta stena dole, međutim dođe do određenih termodinamičkih uslova koji dozvoljavaju steni da se parcijalno stopi. Taj parcijalni rastop prolazi kroz litosferu, kroz koru i dolazi do stvaranja magmatskih tela u kori, odnosno do vulkana i do izlivanja lave na površini. Znači, pod tim podrazumevam magmatizam.
Znači, ona povlenska kugla i povlenske kugle su u stvari magmatizam.
Sve je to magmatizam. Sve magmatske stene koje tako nastaju su magmatizam.
Dobro.
Tako da karakteristična, da kažem, magmatska provincija bi bila Timoški magmatski kompleks koji se nalazi u istočnom delu Srbije. On je deo jednog šireg pojasa koji se naziva Apuseni, Banat, Timok, Srednjogorje, koji prolazi kroz Rumuniju, Srbiju, Bugarsku i predstavlja tu jedan pojas koji je vezan za magmatske pojave koje su dugo interpretirane da imaju veze sa subdukcijom. Što je klasičan primer magmatizma, jer kada se okeanska litosfera subdukuje pod kontinent, to je situacija u kojoj dolazi do povoljnih uslova za tu parcijalno stapanje stena. Odnosno, subdukujuća ploča, okeanska ploča, kada se podlači pod kontinent, ona dovodi do određenog unosa vode.
Ispod kontinentalne
kore. Kada se taj materijal omotač hidratiše, njegova temperatura stapanja se smanjuje. Znači da lakše može da se stopi.
A pošto se on već nalazi na nekoj većoj temperaturi, onda...
Da, onda prosto dovedete ga u situaciju da se stopi. Što onda ima posledicu da u gornjoj ploči, odnosno na toj granici kontinenta, dolazi do magmatizma, odnosno do stvaranja magmatskih tela i do vulkana. Takav je i ovaj pojas Apuseni, Banat, Timok, Srednjogorje, ABTS, tako ga zovu, koji, kažem, dugo je interpretiran i još uvek se većinski interpretira kao subduction related, ili vezan za subdukciju. Međutim, problem je vezan za to što smo mi modelovali da je okean zatvoren krajem jure, što je nekih 50-60 miliona godina ranije. za to postoje mnogi dokazi. To su starosti tih ofiolitskih stena, odnosno vremena obdukcije tih ofiolitskih stena o kojima smo malo pregovorili. Ta obdukcija uglavnom govori o tome da se okean zatvara. Jer da se ne zatvara, ne bi došli delovi okeana preko kontinenta.
Jasno. I mislim, kad ste to vremenski datovali,
mi smo
shvatili ste da se okean zatvorio ranije ili...
Da, da, znači mi smo shvatili, odnosno nismo mi shvatili na osnovu mojih modela.
Da.
To je već teorija i hipoteza koja postoji među geolozima i ranije, da nema razloga da produžavamo život tom okeanu kroz kredu, već da. Kada već imamo ofiolite krajem jure i početkom krede,
to je
dovoljni indikator da kažemo da to kraj okeana, osim ukoliko nemamo valjan dokaz koji bi nam rekao da to ipak ima
još
nešto. I postoje slučajevi u svetu gde tako nešto postoji, na primjer u Omanu, postoje ofioliti, međutim između Omana i Irana postoji jedan taj manji deo okeana koji se podlači pod Iran. I to se često uzima kao analog za ljudi koji pretpostavljaju da je u kredi postojao ovde okean, kao analog da tako nešto može da postoji. I vaistinu to može da postoji. Međutim, naša ideja je bila da vidimo ukoliko je to glavni argument, da je u Timoku taj magmatizam vezan za subdukciju, jer drugih argumenata više nema. To im je glavno. To je im. Sad, ne možemo mi i oni, ali ljudi koji pretpostavljaju da je postojao okean u kredi, tvrde da je kao da glavni argument je postojanje tog magmatizma u istočnoj Srbiji koji ima svojstva kao da je subdukcija. Prethodni argumenti koji su bili u toj Sava zoni, da ti bazalti kojima sam pričao, Klepi, Kozari, na kraju se ispostavilo da te stene nisu ofioliti, stoga oni ne predstavljaju ostatke nekog okeana. Tako da taj argument otpada, ostaje argument da je ovaj magmatizam u istočnoj Srbiji deo subdukcije. Pa je naša ideja bila da vidimo da li to mora tako da bude. Aha. Da li mi možemo nekako taj magmatizam da objasnimo bez da postoji otvoreni okean na površini i da on radi klasičnu subdukciju kao pod Andima i tako dalje. I mi smo u stvari uzeli kao početni model završetak mog prethodnog modela. I rekli smo, ok, postoji nakon obdukcije, znači nakon obdukovanja tih delova okeana na Jadransku mikroploču i jednog manjeg dela na Europsku ploču, na površini više nemamo okean. Međutim, samo zato što na površini nemamo okean, sve to što se subdukovalo, znači sve to što je išlo u dubinu, to nije nestalo magično. Znači, to nije otišlo u crnu rupu i sad, ne znam. Znači, to je ostala jedna litosfera koja i dalje stoji, da kažem, prikačena za ove površinski deo litosfere.
I to ne bilo koja litosfera, nego litosfera sa dobranom količinom vode.
Sa jednim delom vode, tako je.
Drugim rečima, okean se povukao, ali postoji još jedan delić okeana ispod
baš
kore.
Baš tako. E sad, to je takođe, sad je to jedna digresija, to je takođe jedno veliko pitanje generalno za
subdukciju.
Za subdukciju i generalno za ceo motač, koliko vode zapravo ima u motaču. Neki autori spekulišu da se čak te neke subdukovane litosfere zadržavaju u najdubljim delovima omotača i da tu postoje različite procene koliko je ukupno vode zapravo sačuvano u omotaču. Ali to je nevezano za ovo što sam ja modelovao. Moja osnovna ideja je bila da taj deo litosfere koji je subdukovan, da vidim šta se s njim dešava. I da li ta njegova kasnija dinamika može nekako da objasni Timok. I posmatrao sam šta se tu dešava i video sam da, što je i očekivano, posle nekog vremena se ta litosfera cepa na određenoj dubini. To je taj termin koji se često koristi, to je slab break-off ili slab detachment. Slab se odnosi na litosferu. U mojim simulacijama to se dešavalo na nekih 400 km dubine. Taj dublji deo litosfere, znači taj deo koji je najdublje prodro u omotač, se cepa i nastavlja da se subdukuje do nekih 700 km gde postoji, odnosno 660, gde postoji ta neka tranzitna zona i tu se on zadržava neko vreme. Međutim, ono što mi je bitno jeste ovaj plići deo, znači ostatak te litosfere koji je do tih 400 km, taj deo litosfere se nakon otkidanja ovog dubljeg dela polako ispravlja i vraća u pliće delove. E sad, za sve to je potrebno neko vreme. Dakle, dok se ovo otkačilo, dok je palo dole, dok se ovaj plići deo vratio, proteklo je vreme. Ta litosfera koja se subdukovala, ona se subdukuje uglavnom hladna, jer je bila je na površini, čvrsta je. Ovaj, litosfera se, by the way, definiše kao deo zemlje gde je temperatura manja od 1300 stepeni. Bar jedan od načina. Postoje male, postoje druge definicije, ali jedna od glavnih definicija je takva. Međutim, pošto je ona dovoljno dugo bila ispod zemlje, vremenom se zagrela. To je jedan faktor. Drugi faktor je da je delimično ta litosfera bila i obogaćena vodom. Klasično znanje je da kada se subdukuje litosfera, ispušta se voda u okolni omotač. Međutim, tu se obično misli na gornji, na gornju ploču, odnosno na deo materijala koji je iznad te subdukovane ploče. Međutim, neki prethodni modeli i neka prethodna seizmička istraživanja su ukazala na to da i u samoj subdukovane ploči može da se oslobodi voda. Dakle, u znatno manjoj meri, ali može. I to se takođe desilo i u mom modelu, da je ta subdukovana litosfera bila i obogaćena vodom. Tako da to je drugi. Znači, prvi je bio da je prošlo vreme i da se ona zagrela. Drugi uslov je bio da je ona bila hidratisana. I treći, da kažem, sastojak tu je bio da je nakon otkidanja ovog dubokog dela litosfere ona krenula da se kreće ka površini, što znači da je otišla u polje manjeg pritiska.
Kreće se ka površini ovaj plići deo.
Tako da, je, da.
Dublji, si zanemario, zaboravio se ga.
Otišao je dole, da ispava. Dakle, taj plići deo je, dakle, povećao temperaturu, smanjio pritisak i obogatio se vodom, što je dovoljno da imamo parcijalno stapanje. Ali parcijalno stapanje koje se dešava kasnije.
Zato je sve potrebno vreme, par desetina miliona godina. Da.
Tako da smo uspeli da pokažemo, i to se, kada se ona vrati u ovaj položaj, ona se, taj subdukovani deo litosfere se nalazi tačno ispod gornje ploče, dakle ispod evropske ploče. I to onda nam daje mogućnost da mi dobijemo magmatizam u toj ploči značajno nakon zatvaranja okeana, nakon subdukcije. Tako da to je glavna teza mog modelovanja u tom novom radu.
Znači, ta subdukcija iz krede nije, odnosno te stene, taj magmatizam iz krede nije po tvojoj simulaciji poreklom od subdukcije koja se desila u kredi, nego je zapravo poreklom
od stare subdukcije koja je posle radila svašta u dubini.
Tom slab dynamics. Slab
breakoff,
da. Da, breakoffom.
Cepanje litosfere.
Da. Wow, baš zanimljivo.
Sad, naravno, to je sad zvuči previše idealistično, postoji problem i sa mojim modelom.
Da.
Opet, precizno, model ne uspeva baš precizno da rekreira tajming tog magmatizma. Čim se i u mojim modelima dešava malo ranije nego što bi trebalo da se desi.
Ali dobro, to je toliko puno parametara.
Tu ima puno parametara i zavisi, pogotovo taj početni moj model zavisi od mog prethodnog modela, i to je takođe jedan problem generalno u modelovanju, da ne treba previše komplikovati stvari. Ako vi hoćete u jednom modelu da modelujete pet različitih procesa, imate pet faktorijal mogućnosti da pogrešite negdje.
Da. Pa dobro, da, mislim, to je, mislim, slična stvar je bilo gde, evo, mislim, i u astrofizici, bilo bi idealno kada bi postojao jedan ono univerzalni model koji može da opiše sve i da ti onda samo pustiš simulaciju i onda gledaš. Aha, sad ću malo gledam Timok, sad ću malo da gledam, ne znam, Alpe, sad ću ovamo, namo. Zapravo to nije realistično uopšte, mislim, čak i konceptualno možda nije smisleno. Sljedeće pitanje vezano za to jeste, a ovaj, to mi je to isto zanimljiva tema koju je bitno da pomenem u vezi sa tim radom, a to jeste da ti pominješ u nekom trenutku da to ima neke veze sa ovim nalazištima, mm-hmm. sa bakrom i sa zlatom u Timoku.
Ja tu nisam direktno modelovao stvaranje zlata i bakra, čisto da se razumijemo, znači ja tu ne predviđam neka ležišta zlata i to, samo predviđam uslove u kojima dolazi do stvaranja takvih ležišta. Mislim, mi već znamo da imamo takve ležišta zlata i bakra.
Na istočnom, ali
ovdje objašnjavam alternativni način do kojeg može da dođe do takvih ležišta. A to su klasična porfirska ležišta koje su vezane uglavnom za subdukcijne zone.
Što znači porfirska?
To su, dakle, ležišta koje su vezane za subdukcijne zone gdje dolazi upravo ono o čemu sam pričao malo pre, do hidratacije motača i da se onda on stapa i prolazi kroz gornju ploču i vremenom hlađenjem i prolaskom tih fluida koji war bearing, kako god, te fluidi prolaze kroz gornju ploču i dovode do uslova do stvaranja većih koncentracija određenih elemenata koji mogu da budu ekonomski povoljni.
Dobro.
Tako da sam ja samo pokazao da postoji drugi način da do takvih uslova dođe. Nisam modelo samu migraciju magmi kroz gornju ploču, znači nisam modelo stvaranje tih ležišta.
Da.
Sam modelo uslove u kojima takve ležište mogu da se stvore.
Mislim, kada bi neko sad to hteo da testira, bušutinama ili kako god, mislim da ono...
Ali već istesno, mi znamo da imamo te elemente.
Ali baš te, to sam htio da te pitam, znači, je li postoji razlika između tog bakra i tog zlata koji nastane na jedan i na drugi način, ili...
To je više pitanje za geohemičare, ja to nisam ni siguran da bi znao da ti odgovorim.
Da,
ali okay. Ono što, ono što sam sarađivao sa geohemičarami, oni su mi rekli da je potrebno da izvor tog magmatizma bude hidratisani omotač. I ja sam pokazao da hidratisani omotač koji se stapa može da izazove naknadno taj magmatizam. Precizna geohemijska priča je van moje plate, što kažu. Ja to ne znam.
Da, izvolite, ko se zanima, može da, evo, ima teme za doktorat.
Da.
Bar za doktorat. Dobro, ok, to je taj drugi rad koji je izašao ove godine i mislim već čujem da ima još prostora za nove radove, tako da to...
Da, uvek ima prostora, već se radi na dva rada, ali vidjet ću.
Da, dobro, pratit ćemo. Pre nego što napravimo jednu pauzu pre samog kraja, zapravo... U stvari da, ima nešto još to oko tog Timoka treba da kažemo.
Pa sigurno ima još 100 stvari da se kaže, sad mi ne pada na pamet.
Da, ok. Dobro, znači imali smo, evo, cela epizoda je zapravo organizovana tako da su to primjeri modelovanja i rezultata i cele priče vezane zapravo za ovaj kraj koji jedna strana je zapravo subdukcija i zatvaranje okeana, druga strana su ovi procesi sa tim postobdukcijom. Međutim, ono što je isto zanimljivo, a to ću sad da se u stvari više nadovežem na ono o čemu sam pričao sa Anom, a to jeste, aha, kakve to sad sve veze može da ima sa time gde su danas svi ti naponi i rasedi koji dovode do zemljotresa, jer zapravo cela ta geodinamika podvlačenja jedne kore pod drugu, izdizanja planina i tako dalje, svih tih procesa prodiranja stenske mase na površinu i tako dalje. A kako ja to onako laički gledam, zapravo pravi razne vrste razne vrste, problematičnih delića i linija i regiona u današnjoj kori.
Da.
Kako možemo zapravo da dovedemo u vezu same te procese?
Jasno. To je svakako kroz modelovanje. To je svakako u vezi. Znači, geodinamičko modelovanje govori o tome kako su te geotektonske jedinice se razvijale, kako su se litosferske ploče kretale, sudarale. Samim tim, to modelovanje pokazuje gde su granice određenih ploča, gde postoje slabe zone, gde su rasedi. Naravno, modeli su vrlo pojednostavljeni, tako da teško da bi mogli da precizno pokažu raspodelu svih rasednih struktura, bar ovakvi modeli kako sam ja pravio. Ukoliko bi se postavio neki lokalniji model sa većom rezolucijom, moglo bi da se prikažu preciznije rasedni sistemi koji bi bili posledica tih kretanja. Naravno, zemljotresi se uvek u takvim mestima i javljaju na osnovu trenutnih kretanja. Tako da bi geodinamičko modelovanje prikazalo tu neku prethodnu priču koja dovodi do stanja koje trenutno imamo i gde bismo onda imali i zemljotrese i vulkane. Da sam još nešto da kažem, ali mi sada otišlo sa pameti. Da.
Pa da, mislim,
možda ću se setiti, ali...
Da, u suštini ono što meni zanimljivo tu jeste da...
Da, izvini, setio sam se.
Super.
Da, zemljotresi predstavljaju talase i to su elastične deformacije. Ono što je zanimljivo vezano za moje... ono što je vezano za moje simulacije jeste da... Odnosno, ne moje, nego za geodinamičke simulacije. Bitno je kako se definiše materijal, odnosno način na koji se on deformiše. I to su uglavnom reologija, odnosno princip koji definiše kako se određeni materijal deformiše, definiše ili kao viskozni materijal ili kao viskoplastični materijal. Najčešće kao viskoplastični materijal, što znači da može da ima i te deformacije koje su vezane za tok i za te deformacije koje su vezane za smicanje, za rasedanje, za
pucanje, stvari, tako da.
Ali često, u većini slučajeva se ne modeluju elastične deformacije. I takođe zemljotresi se takođe dešavaju na mnogo manjoj vremenskoj razmeri. I često je i numerički komplikovano i zahtevno da se dodaju i elastične deformacije, iako je moguće da se to uradi u geodinamičkim simulacijama, a često nije korisno jer često to nije cilj geodinamičkih simulacija koje treba da prikažu neku evoluciju koja traje možda nekad i do 100 miliona godina. Nije korisno da onda u svakoj godini od tih 100 miliona godina proveramo gde ima zemljotresa, gde se javljaju, ali u principu na kraju, znači neki završni model će prikazati gde postoje slabe zone, gde postoji sakupljanje deformacija napona koji će dovesti do zemljotresa.
Drugim rečima, kad bismo zapravo uzeli i u takav output geodinamičkog modela zapravo uračunali i tu plastičnost.
Elastičnost.
Da. Mogli bismo zapravo da imamo i rezultate vezane za to kako nastaju zemljotresi konkretnije, ali su same skale toliko različite da je zapravo to su kao dva kraja spektra skala.
Stene se generalno ponašaju elastično na razmerama do 1000 godina otprilike. Preko toga plastično.
Da, a 1000 godina je na skali subdukcije.
Mislim, meni je jedan time step ume da bude i do 100.000 godina. I to ako sam progustio.
Da. Znači, to su potpuno dva vremenski drugačija procesa.
Da.
Okej. Ništa, tu ćemo napraviti jednu pauzu. Pomenuli smo ta tri polja. Ovo treće smo malo Nismo ulazili u detalje, koga zanima moći će da nađe, ali pošto nemamo sad previše vremena, ja bih ovdje napravio jednu muzičku pauzu i da se onda vratimo da zaokružimo priču sa time, a vidjet ćete već kad se vratimo.
Eruption and stagnation. You
završavamo i zaokružujemo epizodu sa jednom celinom koju bismo mogli da nazovemo granice, perspektive, budućnost, šta god, i druge planete. Ono što je u suštini zanimljivo kod svega ovoga jeste što svaki od tih modela može svašta nešto da opiše, međutim postoje razne ograničenja i ovo jedno od prvih ograničenja na koje smo naišli jeste upravo ovo što smo sad pomenuli u prethodnom na kraju prethodnog segmenta, a to je da geodinamički model koji se bavi recimo zatvaranjem okeana ima vremenske skale koje su potpuno drugačije nego što su to vremenske skale koje mogu da opišu kretanje, kretanje tih slojeva u litosferi koje može da proizvede zemljotrese i koje je u vezi sa procesima koji su vezani za seizmičke pojave. Tako da samim tim to su dva različita tipa procesa i jednostavno možemo da kažemo da jedan model nikako nema smisla koristiti za opisivanje tog procesa ili nekog drugog i tako dalje. Ali na tragu toga, mislim, zanima me u stvari da nekako damo širu sliku oko toga šta sve ti modeli ne mogu da urade. I posebno da li postoji negde primer ili možda mogućnost zloupotrebe, što se vrlo često i dešava u nauci kada ono neki model može da nešto opiše pa ga onda ti malo primeniš i na nešto drugo ili nekako ga drugačije primeniš da bi nešto, a zapravo to nema smisla.
Da, pa osnovno ograničenje svakog modela jesu njegovi početni uslovi, njegove granični uslovi i takođe i formulacija tih fizičkih principa koje modeluješ. Tako da principu moguće je sve modelovati, ali u praksi nije i uvek je potrebno da se zna unapred šta se modeluje, koje procese modeluje i ne očekivati da modelovanje jednog procesa da rezultate nekog drugog procesa. Mm-hmm. Tako da uvek treba biti na početku jasan sa tim u vezi toga šta se modeluje. I pričali smo o tome, dakle, elastične deformacije se često zanemaruju u modelima. Isto je bitna i razmera, dakle ne možete da očekujete da vidite neke fine deformacije ukoliko vam je rezolucija modela isuviše mala. Takođe bitna je i formulacija nekih jednačina. Ako vi neke stvari zanemarite na početku, na primjer ako kažete da je gustina konstantna, ne zavisi od temperature, mm-hmm. onda ne možete da se čudite što vam neki materijal ne postaje lakši kad ga zagrevate. Uh-huh. Znači, to je jedno što se tiče tih zloupotreba. Konkretno u geodinamici ja nisam video da neko to radi, ali siguran sam da je to moguće. Generalno problem u nauci, odnosno u zloupotrebi nauke, da se maše nekim rezultatima i da se od tih rezultata pravi neka apsolutna istina ili da se ti rezultati pogrešno interpretiraju za neke druge stvari koje ti rezultati nisu ni pružili. Tako da i takvih primjera ima previše, ali moram priznati da što se tiče konkretno geodinamičkih modela nisam primetio da to neko radi. I zapravo kada to sad mi kažeš, zapravo se i čudim da to neko nije uradio do sada, pogotovo kad imamo u vidu ove teorije o mladoj zemlji i slične stvari. Čudi me da neko nije napravio simulaciju da dokaže da je zemlja stara 6000 godina, to bi baš bilo zanimljivo. Da, eto, sada trenutno pozivam svakoga da proba.
meni su više u stvari intrigantne te situacije u kojoj može da se desi da evo to sad, mislim, imamo i svedoci smo ubrzanog i vrlo aktivnog rudarskog eksploatisanja svega i svačega što može da se nađe i eto, ne znam, ta istočna Srbija i taj Kučaj Beljanica i tako dalje. ne bi me čudilo da se pojavi neko i da kaže aha, evo ja sam uradio model na osnovu Nikolinog modela i pokazao sam da ovde, baš na ovoj lokaciji može da se nađe ta i ta količina zlata i to sad treba da se napravi rudnik. Da.
Pa to je, za to je potrebno dvoje, to je potrebno i da mu neko poveruje. A u tim slučajima nisam siguran koliko će neko da... Neko može da poveruje nekome ako pogleda na YouTube-u i da kaže da, to je super, to mi se sviđa. Ali da li će baš neko nekome da poveruje i da mu da milijone evra da kopa za nešto, to baš i nisam siguran da će tako lako neko poverovati.
Dobro, dobro. Znači, Xi Jing ima ozbiljnu recenzensku grupu koja se bavi s tim.
Pa ne znam, ali pretpostavio bi da ima.
Da. Dobro, i ok, kao sad, prvo pričali smo dosta o ovim prostorima, međutim i ti si u nekom trenutku pomenuo i to mi je isto bilo zanimljivo, pa bih volio da se sad malčice vratimo samo na to, a to je rekao si da u Omanu postoji sličan primer za sad, kao to neko obdukciju i tako dalje, ali ne samo to, kao to je samo jedan od primera u stvari šta sve postoji na ovoj planeti, što može da se modeluje na ovaj ili na onaj način, pa mi je zapravo super da malo pričamo o tome, kao kako, jel znaš za neke zanimljive primere na drugim kontinentima, neke pojave koje su...
Primere ima koliko hoćeš. Generalno zadnjih 20 godina sve više i više su prihvaćeni ti numerički modeli. Oni su, neki protomodeli su počeli da se pojavljaju još 70-ih godina, ali nisu postojali ni računarski kapaciteti, niti su... pre svega računarske kapacitete, ali generalno metodologija nije toliko uznapredovala, ali zadnjih 20 godina mnoge oblasti na planeti se modeluju aktivno. Ima puno primjera, Himalaji su na primjer veliki primjer sudaranje indijske ploče sa Evrazijom, širenje Atlantskog okeana, da ti transformni rasedi znači, kad imate Atlantski okean, na primjer, imate srednjeokeanski greben, koji nije ravna linija, on je često i izmešten, imate te upravne slabe zone koje su isto aktivne, to je isto jedna od zanimljivih fenomena koji se modeluje na također te trojne tačke, gde imate komplikovane granice između ploča ili mikroploča. Skoro sam isto video rad vezan za te takozvane male segmente, ostatke kontinentalnih kora koji su zadržani u okeanu. Koji su jedan proizvod tog riftovanja, odnosno razdvajanja kontinenta, stvaranja nove okeanske ploče, ali na nekim mestima ostaju mali delovi kontinenta.
Gde su primjeri?
Primjer je bio, mislim, o razdvajanje Južne Amerike i Afrike. Atlantski okean. Postoji tendencija zadnjih godina isto je da se poveća rezolucija ovih modela i da se više orijentišemo i na same ležišta mineralnih sirovina. Pa sam video isto tu za neke zanimljive modele koji pokušavaju da precizno definišu uslove za stvaranje nekih ležišta. Slično ono što sam ja radio, samo mnogo posvećenije isključivo stvaranju ležišta i mineralizacije nekih sredina.
To finansira industrija, tu ima para.
Pa još uvijek ja mislim da to nije toliko prihvaćeno, zato što postoje ustaljene metode za to, postoje geološke metode, postoje geofizičke metode za ležišta, ali vidim da mislim, geodinamičko modelovanje je uvijek bilo vezano za teorijska razmatranja i najpribližniji smo bili, da kažem, tektonici i strukturnoj geologiji. Međutim, vidim da zadnjih par godina se trude ljudi da to približe i industriji, odnosno istraživanju ležišta. Ne znam koliko će to biti uspešno, ali svakako je zanimljivo. I naravno, to je, ako govorimo samo o površini planete, postoje mnogi modeli koji se bave cijelom planetom, dubokim delovima planete, spoljašnjim jezgrom, čak i drugim nebeskim telima, satelitima, planetama. Upoznao sam evo na primjer jednog čovjeka kada sam bio u poseti na Univerzitetu ETH u Cirihu, Vidio sam jednog čovjeka koji modeluje rane faze razvoja meseca, dok je mesec još uvijek bio u velikoj meri stopljen. I pre nego što je ušao u...
Diferencijaciju.
Dok nije ušao u tu zaključanu orbitu.
Aha.
Dok još nije ostao orijentisan uvijek na isti način prema Zemlji.
Da.
I kako su ti procesi paralelno se dešavali, kako se on hladio i pokušava da vidi da li postoji neka heterogenost u sastavu prema mračnoj i svetloj strani meseca. To je to, na primjer, jedna zanimljiva stvar.
Da.
Isto postoji ta takozvana komparativna planetologija, gde se posmatra kako bi izgledala tektonika ploča na Marsu ili na Veneri. Verovatno znaš da je Mars hladniji.
Da,
tako da je nije toliko aktivan. Međutim, Venera je veoma aktivna i ono što je vrlo zanimljivo je što mnogi ljudi misle da je način na koji je Venera aktivna, koji nije baš tako stabilna tektonika ploča kao što imamo na Zemlji, već je više haotična, više ima tih plumi koje su, da kažem, više lokalizovane, lokalizovani fenomeni, odnosno tople tačke koje izviru iz dubina planete ka površini i to neko padanje, da je to više analogno ranim fazama razvoja Zemlje. Što je također vrlo spekulativno, tih prvih milijardu i pol godina Zemlje je vrlo zanimljivo i nepoznato. I pa onda ljudi proučavaju Veneru, pokušavajući da zamisli kako je to bilo na Zemlji tada.
A drugim rečima, znači, mi ne možemo da zamislimo kako je to bilo na Zemlji. Mislim, možemo da zamislimo, ali nemamo nikakvu empirisku evidenciju gdje možemo da kažemo aha, evo, tako je bilo, zato što sve te stene i sve to što se desilo...
Nije baš sve. Mislim, imamo neke dokaze, neke tragove tih starih stena, ali je daleko, daleko manje...
Kako 3 milijarde godina stare stene?
Mislim da ima, do sad, ne mogu otvrdim baš toliko, ali da. Generalno je mnogo više, mnogo bolje constraint od zadnjih 500 miliona godina.
Aha.
Ali
da.
Imamo dokaze da je Zemlja toliko stara.
Da, nije 6000
godina. Ali nemamo jasnu rekonstrukciju tih ploča i nemamo također rekonstrukciju da li su ploče uopšte postojale.
Da.
Znači, ploče su kasnije nastale hlađenjem.
Jasno. Pa slična stvar u stvari i sa Marsom, odnosno na neki način ono što sam ja čitao jeste da mnogi geofizičari Mars vide kao neku buduću fazu evolucije Zemlje kada tektonika prestane da bude aktivna na planeti.
Upravo Venera, Zemlja, Mars su ti više kao neke tri stadijuma razvoja.
Da.
Pošto slične su, koliko znamo otprilike, slične su dimenzije planeta.
Mars je mnogo manji, da. Mars je tipa 3 puta manji. Ali,
Nisam znao. Mislio sam da je 70%.
Mislim, to je tema za sebe, ta planetarna geofizika i geologija, beskrajno zanimljiva tema i meni. Tako da, bolje da ne ulazimo sad u to. Ostaćemo još 2 sata, verovatno. Za kraj bih voleo samo, pošto svašta smo nešto pomenuli, ali nisam te pitao ni na početku, to je možda trebalo na početku, ali možda je sad zapravo bolja stvar na kraju, a to je kako uopšte dođeš do toga da se baviš svim ovim stvarima. Nije da se, evo ja sad, kad vratim film, ništa od ovoga nije moglo da se čuje u srednjoj školi. Vrlo su te neke informacije o samim procesima i svemu tome šture kad je u pitanju gradivo u srednjoj školi. I okej, ti si upisao Rudarsko-geološki fakultet ovde, ali čak i ovde, mislim, ono što ja znam, malo ljudi se, numeričko modelovanje je nova stvar na ovom fakultetu. Kako si, kako dođeš do toga da se baviš ovim stvarima?
Pa vrlo je komplikovan bio put. Nisam od početka znao da ću ovo da radim. Ja u srednjoj školi završio sam gimnaziju opšteg smera i mene sve zanimalo. Znači, od istorije preko inženjerstva do filozofije i matematike i sve živo. Ali uvek me je zanimala planeta. Planete su me uvek zanimale i upisao sam geofiziku. Ovde i čak i kada sam upisao geofiziku, to je bilo drugačije od onoga kako sam ja to zamišljao. Ja sam od početka zamišljao ovo što sada radim, da je to potpuno rasprostranjeno, da je to normalno da se radi. Mislim, jeste normalno da se radi, ali nije toliko rasprostranjeno.
Da.
I ja sam uvek tako zamišljao da proučavam celu planetu, da vidim šta se dešava sa u dubini planete, kako nastaju vulkani. Ali učio sam prosto i van normalnih predmeta koje smo imali ovde na osnovnim master studijama. Učio sam tu geodinamiku, nalazio sam knjige na internetu, gledao sam animacije na YouTube-u i tako dalje. I to sam se baš potrudio da to što rigoroznije radim, da ne bude na nivou nečega, to me sad samo zanima, nego bukvalno sam imao svoju svesku, imao sam poseban predmet geodinamika, iako ga nismo imali na fakultetu. I imao sam malo i sreću da sam naišao na razumevanje profesora ovde, da su hteli sa mnom da rade na ovoj temi i da su me podržali da odem u Cirih na tih jedan semestar, da zaista učimo od vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti i da probamo da nekako to razvijamo i na našem fakultetu. Nema potrebe da, nema razloga da to ne bude ovde, zato što to jeste oblast koja se baš brzo razvija za njih deceniju i nema potrebe da to počnemo da radimo za tri decenije.
Mislim i tehnologija je doprinela da ti dana zapravo te simulacije, bar one osnovne, možeš da pustiš na bilo kom običnom računaru. To nije više to, pustio sam simulaciju pa sam došao za 5 dana da vidim rezultate.
Pa apsolutno, internet i generalno mogućnost da ti imaš pristup informacijama iako ih zvanično ne mogu da vidim to na fakultetu, ne mogu da vidim u srednjoj školi. Da, to sam zaboravio da kažem, isto je veliki problem što mi u srednjoj školama nemamo geologiju kao predmet.
Imamo
nekoliko predmeta na geografiji. Mislim da je potpuno pogrešno da nemamo geologiju u srednjoj školi.
Mislim, geologija je baš onako inspirativna i zanimljiva multidisciplinarno polje nauke.
Sad mi pada na pamet, možda čak i ne mora da se zove geologija, možda bude i povezana sa astronomijom. Dakle, kao što smo imali prirodu i društvo u baš osnovne škole, onda je u
srednjoj školi. To je ono što mislim, na engleskom postoji taj termin earth science, nauka o zemlji, je sad geonauka.
Geonauka bi mogla da bude u srednjoj školi.
Koja može da obuhvata zapravo i biosferu i atmosferu i litosferu.
Tako da svakako je bilo korisno to što je dosta informacija se može naći na internetu, ali ne treba opet ni biti nekritičan prema tome što se nalazi. Znači, treba naći prave izvore, prave udžbenike, knjige sa relevantnih univerziteta. I tako da sam tako uspeo da se dobavim toga. Takođe i da, računari su dovoljno moćni da vi možete da možeš neke osnovne simulacije da izračunaš i bez nekih problema.
Poslednje pitanje, pošto sad stvarno moramo završavamo, a to je, jel možda preporučiš nekome da nešto pročita, pogleda i tako dalje? Šta je tu? Ja recimo, kad me neko pita za astronomiju, ja kažem obavezno moraš da pročitaš Kosmos od Carla Sagana. Jel postoji nešto?
Da, što se tiče geodinamike, pogotovo geodinamičkog modelovanja, ja ne znam da postoji neka popularna naučna knjiga.
Ne mora bude popularna.
Neka knjiga koja bi bila tako, koja je pisana za generalnu populaciju, ali svakako je glavna, Biblija geodinamike je knjiga od Turkota i Schuberta iz 2002. godine, koja zove se Geodynamics. To je drugo izdanje knjige. Prvo izdanje knjige je, mislim, 85. pisano i postoji treće izdanje 2014. ali generalno to izdanje iz 2002. godine je svako ko želi da se bavi geodinamikom, pogotovo na kvantitativan način, je neophodno štivo da se pročita. Postoji isto nekoliko dobrih knjiga koje su vezane baš za modelovanje geodinamičko. Knjiga od Tarasa Gerija iz 2019. godine, isto Introduction to Geodynamical Modeling. Tako da te dve knjige bi svakako preporučio svakome ko. I također isto na internetu možete da nađete dosta rezultata modelovanja. Često su i radovi open access, tako da mogu da se pročitaju, ali ima i dosta simulacija i animacija na samom. Možete i na YouTube-u da vidite. Također, ko je malo entuzijastičniji da uđe u ovo, dosta kodova je također open source, tako da svako ko bar malo barata Linuxom i terminalom na kompjuteru, može da ima neko osnovno znanje programiranja, može da skine te kodove, da proba da se igra.
Da pokrene svoju 2D presek sudaranja dve ploče. Hvala ti Nikola na razgovoru, meni je bilo baš inspirativno, pogotovo zašto mene posebno zanima kako se primenjuje fizika na te takve stvari. Još od kad je Ana zapravo pomenula da postoji neko ko se bavi time na ovde na fakultetu, ja čekam priliku da se vidimo, tako da baš mi je bilo...
Pa se opri, meni je drago da sam prvi put na nekom podcastu da razgovaram.
Eto, nije bilo strašno.
Da.
To je to, završavamo ovu epizodu, čujemo se sledećeg utorka. A vi sve ovo što smo pričali moći ćete da nađete i da preslušate ili da podelite sa drugima na sajtu Radio Galaksije i svim ostalim platformama za slušanje podcasta, uključujući i naravno sve ove linkove koje smo pominjali, to se sve može naći na našem sajtu. Čujemo se sledeće nedelje, nego za dve nedelje.